No, aké sú výzvy aj pre Česku a podľa vás aj pre slovenskú cirkev pre najbližšie obdobie? A teraz nehovorím len o tých technických veciach ako elektronizácia, ale skôr možno tým bežným veriacím a k spoločnosti ako takej.
Tak ja sa domnívam, že tá výzva je skutečne nejenom pro naše dva státy, ale je to celoevropská výzva, protože my vidíme, že v důsledku politické situace a vývoji po roce 89 jednak se vytvořila hluboká propast mezi severní a jižní polokouli. A také vidíme, že právě nastoupení papeže Františka je opravdu velikým darem pro jižní polokouli, která byla zcela tedy zanedbávána a ponechána, jak si bych řekl, na pospas, protože zájmy, a to musíme říct také zájmy Sovětského svazu a bývalého socialistického Československa, mají také i svoje společenské ekonomické dopady na islamské země a na země Afriky i Latinské Ameriky. A zde tedy je zapotřebí, aby se současná teda severní polokoule s nimi vyrovnávala. A my jsme to mohli pozorovat při návštěvách řady jaksi osobností z tohoto světa. Církevně nejdůležitější byla návštěva nigerijského kardinála Onakiena, který vlastně je představitelem africké církve, nekorunovaným, ale také i z největší africké země i s největším počtem katolíků. A ten nám jaksi opravdu poukázal na to, že bez opravdové pomoci na místě, bez určitých ideologických diktátů, kterých se dopouštěly některé státy, i administrativa prezidenta Obamy, není možné, aby jaksi došlo také i k sklidnění situace a do jisté míry nastolení míru. A protože ta otázka celého tohoto, bych řekl, regionu světa, který je ve válečném ohni, znamená nejprve nastolení míru, obnovení infrastruktury, ale především taky pomoci, nikoliv abychom jim odváděli jejich intelektuální elity. To je skutečně hlas afrických biskupů a víme, že tyto kroky se činí, protože vnuk císaře Haile Selassieho ve Spolkové republice Německo připravuje takzvaný v uvozovkách Marshallův plán pro Afriku, či myslím, že tady do této, jak si bych řekl, pomoci se přihlásila jak církev na Slovensku, tak v České republice, v Maďarsku, v Polsku, čili tyto kroky se jaky podnikají. A myslím, že můžeme říci, že naše postoje jsou nyní akceptovány i politickými reprezentancemi, jak západoevropských zemí, tak i částečně již Evropskou unii. Trošku jinak je to s některými mediálními, bych řekl, vlnami, které vidí situaci jinak, ale není to postoj, bych řekl, mezinárodně politický.
Česká republika teraz žije aj katolická církev Českej republiky. Na budúci piatok budú privezené ostatky kardinála Berana do Prahy. Skončil sa diecézny proces blahorečenia biskupa Hloucha. Keby ste nám aspoň pár vetami mohli toto priblížiť?
Tak by řekl, návrat kardinála Berana je súčasne pro nás i návratem svätého Vojtěcha, protože v katedrále bude instalováno ono velké sousoší nejvýznačnější české sochařky Karly Vobišové Žákové, které bylo také posláno z katedrály do exilu, nedokončené v podobě modelu i s kardinálem Beranem. Myslím, že tento návrat je pro nás důležitý, že se děje také skutečně v rozhodující hodině, nejenom pro Českou republiku, ale v rozhodující dějině, hodině pro, bych řekl, mezinárodní společenství, protože nastupuje výměna generací, ale jsme také i svědky toho, jak se jistým způsobem určité ideologie, které mají totalitární základy, znovu jak si objevují. Takže to, co jsem řekl i na závěr vystoupení na našem společném zasedání, jsme svědky jistého naplnění politického proroctví Winstona Churchilla. Budoucí fašisté se budou prohlašovat za antifašisty.
Já bych se predsa ještě trošku k té politické scéně vrátila. Vy jste za toho trošku dotkli aj v tej výzve. Popíšte nám to trošku. Že...
Tak já myslím, víte, že k tomu je těžké jaksi vyjadřovat se konkrétně, že, protože země se pohybuje v určité politické krizi. Je to důsledek a výsledek voleb, kde se i demagogickým způsobem podařilo, jak si bych řekl, zachytit a změnit tu takovou již v uvozovkách krátce historickou strukturu parlamentu a tedy i vládních koalic. Na druhé straně si musíme jak si uvědomit, že opravdu to vyjednávání o vzniku nové vlády je v současné době v rukou prezidenta. Nikoliv teda těch jednotlivých stran. Podle mého soudu takzvaný demokratický blok jedná, dlouho jednal podobně jako ministři vlády prezidenta doktora Edvarda Beneše v roce 1948. Protože ono se nejedná o jakési jenom tolerování vlády komunistickou stranou, ale my můžeme říci, že před námi stojí problém tichého společníka. A všichni víte, že často tichý společník ovládá celý koncern. Že to není jenom tolerance. Čili to jsou, bych řekl, takové starosti a úzkosti, které musí prožívat každý demokraticky smýšlející člověk v České republice.